Era Sport 101,8.
Καλημέρα και καλή βροχερή εβδομάδα.
Και καλή βροχερή εβδομάδα, ναι. Έπρεπε να βρέξει και λίγο, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, φθινόπωρο, υπομονή, παιδιά, στους δρόμους.
Ναι.
Ξεκινάμε καλά, νωρίτερα από τα σπίτια μας.
Ναι, έτσι. Ναι, καλά δεν υπάρχει. Όσο και νωρίς να ξεκινήσει, μόνο 5 ώρα να βγεις, 6 ξέρω εγώ.
Βάλτε ρασπόρο, εδώ ναι. Θα τα πούμε όλα.
Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 3-5-2 με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Γιάννης Αντωνινός και Βάσης Παπάζογλου στα μικρόφωνα της Era Sport. Πάντα μετά την αγωνιστική, το έχουμε πει, έχει πολύ κουβεντούλα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ μόνοι στην κορυφή πλέον, γιατί ο ΠΑΟΚ πάλι νέα ισοπαλία αυτή τη φορά, μάλιστα ενώ κέρδιζε 3-1. Ο Παναθηναϊκός έστω και στο φινάλε πήρε το διπλό, πήρε την πρώτη του νίκη, σημαντική ψυχολογικά κιόλας νίκη μετά τις άσχημες εμφανίσεις, τα άσχημα αποτέλεσμα στο Ποτάσμα, αλλά και σε συνέχεια της εντυπωσιακής νίκης του στην πρεμιέρα του Europa League. Ο Άρης κλασικός στο γήπεδό του, με την μέχρι χθες τουλάχιστον πιο αδύναμη φαίνονταν ομάδα του Πεδαθλήματος.
Ναι, αλλά ήταν καλός, έκανε ευκαιρίες με μια τελική. Έτσι συμβαίνει ποδόσφαιρο.
Ένα-ένα. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα θυμίζουμε επικοινωνία με την εκπομπή και όλες τις εκπομπές του σταθμού. Είτε με SMS, γράφετε σπόρι, σπόρτι ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr και στο Viber πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε erasport επίσης με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τη στο τέλος. Και μας βρίσκετε και εκεί και μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας.
Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο Γερεμέγεφ βγάζει το ψωμί του στο ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, πιθανολογώ δεν θα είναι και η τελευταία, γιατί έχει το κρύο αίμα, την κρίσιμη στιγμή, να αξιοποιήσει ό,τι μπάλα του φέρουν στην περιοχή και του Ρενάτο Σάντσες ήταν εξαιρετικό το δώρο. Άρης Γάτας είναι κοντά μας για να μας δώσει τις εντυπώσεις του από το χθεσινό παιχνίδι και το τι ακριβώς σημαίνει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε μετά το εντυπωσιακό 1-4 της Βέρνης να πάρει μια δύσκολη και με ανατροπή νίκη σε μια ούτως ή άλλως σκληρή έδρα όπως είναι του Αγρινίου για μια πολύ καλή τακτικά ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός του Γιάννη Πετράκη. Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ο οποίος Γερεμέγεφ ήταν να φύγει κιόλας, δηλαδή και με τον Μπάντοβιτς φαίνονταν ότι περίσσευε στο ρόστερ, 4 επιθετική πλέον.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, σωστά είναι όλα αυτά τα οποία λέτε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, διότι δεν είχε κάνει νίκη στο πρωτάθλημα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και ένα πιθανό ισόπαλο αποτέλεσμα και η ήττα που παραλίγο έπαιξε σε σενάριο, γιατί κάποια εκατοστά ήταν αυτά που ο Λιάβας συνελήφθη offside στον goal, το οποίο πέτυχε ο Πανετολικός στο 80, που θα μπορούσε να έχει πολύ διαφορετική τροπή το παιχνίδι. Δεν θα ήταν ότι καλύτερο στην επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ουσιαστικά παίρνει μια ανάσα. Πίνα οξυγόνα από αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό στο Πανετολικό. Βέβαια, η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και σε σχέση με το μάτς με την Κηφισιά, αλλά και ανεφορικά στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Και το λέω αυτό γιατί κυρίως μετά τις αλλαγές, έχοντας δύο παίχτες που αυτοί ουσιαστικά άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, ο ένας είναι ο Ρενάτος Σάντσες, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Ρενάτος Σάντσες. Το ερώτημα και το ζήτημα είναι αν είναι καλά και υγιής να μπορέσει να παίξει σε αυτό που ξέρουμε και αυτό που έχουμε δει. Είναι βέβαιο ότι θα κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή, κυρίως στο κομμάτι του επιθετικού, το μεσοεπιθετικό και όχι το ανασταλτικό. Και ο δεύτερος είναι ο Γερεμέγεφ, ο οποίος για μια ακόμη βραδιά το έχει κάνει ξανά στο παρελθόν, τις ίδιες συνθήκες. Θυμάμαι ένα παιχνίδι, νομίζω πέρσι ήταν στην Τρίπολη, όταν πάλι έβρεχε, και ο Γερεμέγεφ έβαλε τον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, έτσι και χθες το βράδυ, εδώ στο Αγρίνιο, γιατί δεν ήταν μόνο το ότι το μάτι ήταν ιδιαίτερων συνθήκων, γιατί ο Πανετολικός ξέρει να παίζει απέναντι στις μεγάλες ομάδες τακτικά πάρα πολύ καλά και να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Ήταν και η βροχή, η οποία έπεφτε ασταμάτητα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία 20-25 λεπτά είχε κάνει τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών πάρα πολύ δύσκολες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός παίρνει μία νίκη που σε αυτού του επίπεδου της ομάδες και με αυτής της ποιότητας των ποδοσφαιριστών που έχει, το ζητούμενο και αυτό που είναι αν θα του δώσει, είναι πολύ πιθανό να του δώσει μια ψυχολογία που δεν είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μια ανάταση. Χθες το βράδυ όμως είχε αρκετά προβλήματα αγωνιστικά, κυρίως για 55 λεπτά. Οι αλλαγές και το rotation του Κόντι δεν βοήθησαν τον Παναθηναϊκό, που είχε αρκετούς ποδοσφαιριστές στο πρώτο 50 λεπτό, 60 λεπτό θα έλεγα, που δεν ήταν σε καλή κατάσταση αγωνιστική. Εν τούτης όμως η οξυδέρκεια και η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του, γι' αυτό τους παίρνεις, στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος του έδωσαν ένα τρίποντο που σκεπάζει τις όποιες παθογένειες μπορεί να υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι του και που μπορεί να βγαίνουν. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα πώς είναι το ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία να πάει να παίξει ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό την Πέμπτη απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι στα καλύτερά της το τελευταίο χρονικό διάστημα, την Κοάχεν Τίγκλ στην Ολλανδική, και αμέσως μετά να υποδεχτεί τον Ατρόμητο μετά τη διακοπή στο Λεωφόρο, για να μπορέσει να ρεφάρει ό,τι μπορεί να ρεφάρει από τους χαμένους βαθμούς στο ξεκίνημα και να κάνει ένα νέο restart, θα έλεγε κανείς, μια επανακίνηση στο πρωτάθλημα αναφορικά με τη θέση του, τις επιδιώξεις του και τον τρόπο που μπορεί να τα διεκδικήσει.
Αυτές οι δύο νίκες να θεωρούμε πλέον, βλέπω να καταλαγιάζει και το ξέρω ρεπορτάζ για ξένο προπονητή, να θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι τουλάχιστον βλέποντας και κάνοντας προχωράει αυτή τη στιγμή με Κόντι.
Είναι ανεξάρτητο από το τι πετυχαίνει η ομάδα με τον Κόντι.
Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Και λέω ότι είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Γιατί βγαίνει για ένα συμπέρασμα από όλη αυτή την εικόνα που επικρατεί για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αν ο Γερεμέγεφ δεν έβαζε χθες το γκολ, να είστε βέβαιοι ότι σήμερα θα υπήρχε έντονη προπονητολογία.
Σωστό και αυτό, να τα λέμε.
Στην μήπως ο Γερεμέγεφ έβαλε τον γκολ στο παρά ένα δευτερόλεπτο, καταλαγιάζει όποια προπονητολογία. Όμως δεν γίνεται έτσι η κατάσταση. Θα πρέπει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να ξεκαθαρίσουν, αν το έχουν κάνει ήδη προς τον Χρήστο Κόντι, καλώς το έχουν κάνει, και να δουλεύει απερίσπαστος και ήρεμος, αλλά θα πρέπει και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να αφήσουν τη στάμπα τους για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί ένας προπονητής να εξαρτάται με το αν θα βάλει ο Γερεμέγεφ στο τελευταίο δευτερόλεπτο γκολ και την επόμενη μέρα αρχίσει μια προπονητολογία ή όχι. Παίζει καλά ο Παναθηναϊκός, μένει ο Κόντις. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός το παρά ένα δευτερόλεπτο, μένει ο Κόντις. Χάνει ο Παναθηναϊκός ή δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αρχίζει, ψάχνει προπονητή. Έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, τον αφήνει, δεν μπορεί. Μετά στην πορεία βρίσκει έναν άλλο στόχο προπονητικό που μπορεί να του κάνει. Άντε ξεκινάει συζήτηση για να πάρει τον άλλο προπονητή. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει η κατάσταση και να συνεχιστεί. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως είναι ότι είναι πολύ λογικό. Κάθε παιχνίδι που κερδίζει ο Κόντις, είτε γιατί βάζει ο Γερεμέγεφ στον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είτε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλή, πολύ καλή εικόνα όπως με τη Βέρνη, όπως τη Βέρνη με την Young Boys, είναι σίγουρα μια ψήφος εμπιστοσύνης κάθε Κυριακή η Πέμπτη προς τον Χρήστο Κόντι. Δηλαδή παίρνει πόντους. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και μπορεί η ομάδα να το ξεκαθαρίσει αυτό με τον τρόπο της, ότι στηρίζει μια κατάσταση και μπορεί να πάει παρακάτω. Βέβαια, έχει πολλά αυτή η ιστορία και αυτή η υπόθεση που μπορεί να συζητηθούν την επόμενη μέρα, γιατί βλέπεις ότι έχει αρκετούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Κόντι στο rotation αυτή τη στιγμή, και άλλοτε είναι πρωταγωνιστές κάποιοι από αυτοί, άλλοτε δεν έχουν την εικόνα που μπορεί να είχε ή να περιμένει να έχει και ο προηγούμενος προπονητής. Δεν σας ακούω, παιδιά, αν είπατε κάτι.
Όχι, όχι.
Όχι, όχι. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το χρόνο της εκπομπής.
Εντάξει, γιατί άκουγα κάτι και...
Ναι.
Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
Αυτό τώρα είναι το... Αυτή είναι η εικόνα, ας πούμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, παιχνίδι-παιχνίδι για το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση.
Ναι, και παρουσιάζεται και ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό, γιατί θα ξεκινήσουν πια τα ντέρμπι. Η επόμενη αγωνιστική έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Μετά την επιστροφή υπάρχει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ύστερα το Ολυμπιακό ΣΑΚ.
Εντάξει, είναι κομβικό. Είναι κομβικό. Πράγματα. Αν υπολογίσει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το μάτσο τον Όφη. Είναι 8 σοφτά.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί okay, δεν είναι...
να τη γυρίσει την παρτίδα.
Ναι,
ειδικά
αλλά θα είναι
με νίκη.
Στους 8 βαθμούς πάει. Πάει στους 8.
Ναι. Και μειώνει 5 τη διαφορά από την κορυφή.
Επειδή έχει τώρα 5, λέμε ότι...
Και είναι σημαντικό να συνεχίσει και με την Κόαχη Ντίγκλης. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη στο Γιώργο Μίνο, γιατί εκεί που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έβγαζε αντίδραση, εκεί που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει, βάζει 3 γκολ και τελικά πάλι φεύγει από το γήπεδο. Στα τελευταία παιχνίδια είναι 4 αυτά τα μάτς τώρα αθρηστικά, χωρίς να νικήσει. Γιώργος Μίνος είναι κοντά μας. Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Μπάμπη, στον Γιάννη.
Ένα δίλεπτο σχόλιο, γιατί μας πιέζει πάντα ο χρόνος.
Ο Μπάμπης έκανε ένα.
Ας τον Μπάμπη τώρα, Γιώργο. Γιώργο, έχουμε πρόβλημα με τον χρόνο.
Με την γραβάτα, ροζ γραβάτα, έκανε εμφάνιση για να αναφέρει για την ομάδα του Πειραιά. Να πω λοιπόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθαρό μυαλό και ούτε διέρχεται κρίση ούτε τίποτα. Έπαιξε μπάλα, αλλά η τύχη ήταν αυτή που του γύρισε την πλάτη. Τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του, Τέρορ και Μεϊτέ, ήταν αυτά που στήχησαν. Ο ΠΑΟΚ, όπως και να έπαιζε, ό,τι και να έπαιζε, με 18 ευκαιρίες, με 45 ευκαιρίες, δεν του ήθελε η τύχη να βάλει την μπάλα στα
πάντως, Γιώργο, δέχεται φάσεις ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και στο 1-3, ενώ φαινόταν να κλειδώνει το μάτς, δέχτηκε πολλές φάσεις. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα.
Ο Ολυμπιακός δέχτηκε φάσεις, αλλά δεν το πλήρωσε.
Θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό μετά. Αυτό θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό μετά.
Ναι, ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Δηλαδή ο άλλος να κάνει μισή ευκαιρία θα σου βάλει 2 γκολ. Αυτό είναι για τον ΠΑΟΚ. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει
παλιότερα
μυαλό.
Το έκανε ο ΠΑΟΚ. Συμβαίνει αυτό, ποδόσφαιρο.
Ναι, αυτά συμβαίνει και αυτό ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 2 βαθμούς και καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Αντίδραση μέσα από το εξωτερικό καλή είναι. Η επίδεση αλλά και η άμυνα. Να υπάρχει μια ισορροπία στις γραμμές έτσι ώστε να μπορεί να κερδίζει. Δεν είχε αυτοσυγκέντρωση στο τέλος. Νόμιζε ότι το μάτς τελείωσε. Και όμως αυτό το μάτς τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι ομάδες προσπαθούν να καθαρίσουν το παιχνίδι από πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ είχε 3-1, αλλά ένα λάθος περιοδιώδη του Τέιλορ το έγινε το 3-2. Και μετά το άγχος κυριεύει στη μια ομάδα. Και η άλλη που προσπαθεί να βάλει γκολ και ένα λάθος θα γίνει και έγινε και έτσι έγινε το 3-3. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά όταν δεν έχει τη δίχη με το μέρος σου, αυτά παθαίνεις.
Γιώργο, θα σου ζητήσουμε να περιμένεις λίγο να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά 2-3 λεπτάκια, αν υπόθεση.
Ναι, με.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Ούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε με Γιώργο Μίνο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έλεγε ο Γιώργος ότι κυρίως τα λάθη του και την ατυχία. Εγώ βλέπω, εντάξει, Γιώργο, δύο παρατήρησες αν θες να μου δώσουν.
Να ακούσω, δική σου παρατήρηση. Πολύ ευχάριστη.
Η μία είναι στο γκολ που βγαίνει το τρίτο είναι του Αστέρα που έχει κλείσει ο Μπακ και δεν υπάρχει κάλυψη εκεί πέρα. Είναι πολύ εύκολο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ.
Μετά την απόκριση του Παβλένκα, λες.
Το είπαμε, ο Τέλορ.
Ναι,
ο Τέλορ δεν υπήρχε. Ο Τέλορ και ο Μεϊτέ στο πρώτο λάθος. Και,
το δεύτερο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρείτε ότι το εξής. Επειδή το λέγαμε, εγώ το είχα πει από νωρίς πέρσι.
Είναι
κουβέντα πολύ για το Center Fork. Δικαίως, αυτά δεν βάζουμε εύκολα γκολ, δεν αυτό, δεν εκείνο. Και τελικά πληρώνει την άμυνα. Χθες το μάτσο ΠΑΟΚ. 3 γκολ έχει βάλει στην Τρίπολη. Πόσα πρέπει να βάλει, 100. Δηλαδή, βάζει 3 γκολ. Κάτω το κιόλα.
Όλες οι ομάδες πληρώνουν την άμυνα. Αν δεις το γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός με το
Παναθηναϊκό. Ας τον Ολυμπιακό, Γιώργο, γιατί είπες, ο Ολυμπιακός έχει φάει 3 φάσεις όλες.
Ήταν αμυντικό λάθος.
3 φάσεις έχει φάει.
Το ναι. Γκολ μετράει. Ποιος το, πώς το βάζει.
Ναι, δεν έχει φάει. Δεν έχει φάει πολύ. Αλλά εμπάσχετο. Okay. Εγώ λέω ότι, λέω ότι αυτό λοιπόν, πρέπει να διορθώσω.
Ναι, δεν υπάρχει μια ισορροπία και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και γι' αυτό καλείται να κάνει αντίδραση και στο παιχνίδι στην Ισπανία με την Θέλτα, την Πέμπτη. Την Δετάρτη φύγει ο Πάουκ για την Ισπανία. Τετάρτη το απόγευμα θα γίνει συνέντευξη τύπου εκεί στην Ισπανική πόλη, στο γήπεδο εκεί όπου θα γίνει ο αγώνας. Πέμπτη είναι το μάτς 10 η ώρα και μετά τα μάτια όλων και όλοι θα ασχοληθούν με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι σε 5 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Πάουκ εκεί και εκεί καλείται να δείξει ότι έχει τα φόντα και τις προϋποθέσεις να κερδίσει το πρωταθλητή Ολυμπιακό.
Αυτό που θα κάνω σε επισήμανση σε ό,τι αφορά τον Πάο και θέλω τη γνώμη σου είναι κατά πόσο κάποιοι παίκτες κλειδιά διανύουν μια περίοδο τεφορμαρίσματος. Γιατί ξέρουμε τι μπορούν να δώσουν στην ομάδα και ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον, για παράδειγμα. Έτσι.
Μα φαίνεται. Είναι το άγχος, η πίεση ότι δεν τους βγαίνει. Ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Ιβανούσετ, δηλαδή ευκαιρίες. Ο Γιακουμάκης που δεν έχει το timing εκείνο που κάνει. 4-5 παίκτες δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και έτσι ο Πάο την πληρώνει.
Και του λείπουν και τα γκολ μέχρι στιγμής του ναι. Καμαρά που δεν το έχει πληρώσει όμως χθες.
Ο Καμαρά είναι ντεφορμέ και το προσπαθεί το παιδί. Να. Δηλαδή πέντε παίκτες επαναλαμβάνω, κλειδιά για την περσινή χρονιά, δείχνουν ότι ακόμη δεν έχουν βρει το ρυθμό που πρέπει. Φυσικά τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και γι' αυτό πάω τώρα στα δύο παιχνίδια αυτά που έχει με Θέτα και Ολυμπιακό, μετά έχει διακοπή. Να ηρεμήσει, να προσπαθήσει γιατί έχει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ 19 του μήνα στη Νέα Φιλαδελφία.
Θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα τώρα σε αυτά τα δύο μάτς που ακολουθούν.
Και μάλιστα συχνά συμβαίνει ότι τα μάτς είναι πάντοτε το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ Φιλαδελφία, πάντοτε 19 με 30 Οκτωβρίου, εκείνη τη ημερομηνία, το δεκαήμερο αυτό.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στους
στον Κυριάκο,
Κυριάκο, και τον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα πρώην σύμβουλος επικοινωνίας ΠΑΟΚ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο.
Αυτός ο οποίος έχει φορμαριστεί, αφού έλεγε ο Γιώργος του στο ντεφορμέ, είναι ο Πιερό, φίλε.
Φραντζή Πιερό. Ο Ιακόπουλος.
Ο Ιακόπουλος είναι πάντα φορμαρισμένος. Πάντα είναι. Φραντζή Πιερό έχει σκοράρει σε 4 διαφορετικά μάτς. Όποτε σκοράρει ο Πιερό, η ΑΕΚ κερδίζει.
Που τα έχει ακούσει το παιδί.
Δύο γκολ στο πρωτάθλημα, δύο γκολ στο κύπελο. Ναι. 4 νίκες για την ΑΕΚ. Οι 3 από αυτές 1-0, 100% με δικά του γκολ. Έτσι, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, και ακριβώς όπως τα λες. Έχει ανοίξει ο Πιερό και σημειώνει γκολ και αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τη συμπάθεια του κόσμου της ΑΕΚ, γιατί δεν είδε έναν αδιάφορο ποδοσφαιριστή όσο καιρό δεν έβαζε γκολ. Γι' αυτό και πάντοτε είχε και τη συμπαράσταση του κόσμου. Αντίθετα με κάποιους άλλους σε άλλες εποχές επιθετικούς, π.χ. θυμάμαι τον Κρυσάντους, που τον είχε για και συντερφόρα, έδινε και μια σχετική αδιαφορία στο παιχνίδι του. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει αυτό το πλεονέκτημα τώρα με τον Πιέρο. Χθες η απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτή που έφερε και τη νίκη. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο υπήρξαν επιλογές του Νίκολιτς οι οποίες δεν του βγήκαν. Ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το να μπορεί να έχει στην ίδια δεκάδα και τον Γιώβιτς και τον Πιερό δεν του βγαίνει. Αλλά είμαστε ακόμα τώρα, φεύγει ο Σεπτέμβριος. Είμαστε πολύ στην αρχή της αγώνας.
Και το εξήγησε Θάνο ο Νίκολιτς, γιατί είπε ότι ήθελε να δει αυτό το δίδυμο πώς θα λειτουργήσει εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν. Και έβγαλε λέει τα συμπεράσματά του. Και ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν ζήτημα του συστήματος ή των επιλογών, ήταν ζήτημα της νοοτροπίας, της αγωνιστικής διάθεσης, ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και γι' αυτό δεν έκανε και αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να προηγηθεί, έστω και σε μετάβαση μετά από στατική φάση του Ολυμπιακού. Έτσι, του Βόλου. Έμεινα στον Ολυμπιακό Βόλο. Ολυμπιακό Βόλο, το λέγαμε παλιά. Έτσι, άκυρο του Βόλου.
Το Ολυμπιακό
ναι.
Βόλου.
Ναι, αλλά εντάξει. Ναι.
Αλλά είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί ήταν το μυστικό. Αυτή τη δοκίμη που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς και πιθανότατα ότι δεν του έβγαινε και ο Κοϊτά. Ήταν και κάπως στη μεσαία γραμμή τα πράγματα λίγο πιο πεσμένα. Το δεύτερο ημίχρονο βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές του.
Ναι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δύο βαριά κορμιά τα έχεις μαζί, Γιώβιτς και Πιερό. Και το δίδυμο ήταν Πινέδα Μαντάλος και υπήρχαν και αποστάσεις. Δεν υπήρχαν κοινή στα μεσοδιάστηματα. Η τριάδα των χαφ του Βόλου λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε τον γκολ, όπως είπαμε, στη μετάβαση. Αλλά η καλή εικόνα της ΑΕΚ πια είναι όταν μπαίνει μέσα ο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή, όταν γίνονται οι αλλαγές, μπαίνει και ο Κουτές, όπως είπες, αντί του Κοϊτά και αρχίζει η ΑΕΚ και παράγει ευκαιρίες.
Ναι. Και ο Μαρίν που μπήκε.
Και ο Μαρίν, σωστά.
Ανέβηκε και ο Πινέδα στο δεύτερο ημίχρονο.
Ήταν βελτιωμένη η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
Και ήταν βελτιωμένη. Ήταν βελτιωμένη. Το γκολ του Πιέρο πραγματικά, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο γκολ. Διότι ένα τέτοιο κορμί όπως είναι ο Πιέρο να οριζοντιωθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο και να πετύχει αυτό το γκολ δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ναι.
Αυτό το βάζουν επιθετικοί οι οποίοι είναι, έχουν και χαμηλό κέντρο βάρους στο κορμί του.
Συμφωνώ.
Ο Πιέρο είναι ένας άλλος σωματότυπος και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό γκολ. Και πανέξιμα από την πλευρά του Πιερό η κίνηση η οποία έκανε.
Και ο κόσμος αξίζει να μάθει ότι ο Πιερό δεν είναι Ζαμάνφου. Επειδή του μιλήσαμε στη μεικτή ζώνη, σταθήκαμε στη φάση που έχασε. Είδα ένα παιδί σκασμένο, δηλαδή έλεγε ο Πιερό, ακόμα δεν έχω συνέλθει από το πώς έχασα αυτή την ευκαιρία. Θέλω να πάω σπίτι, λέει, να καθίσω να δω στο βίντεο και να καταλάβω ότι έκανα λάθος και έχω χάσει αυτό το γκολ. Κοίτα, ήθελε να δώσει ύψος στην μπάλα για να περάσει από τον goalkeeper, έβαλε δύναμη και πήγε στο δοκάρι.
Δεν νομίζω να μπορεί να του καταλογίσει κανείς ότι είναι Ζαμάνφου ή ότι αυτό.
Όχι, το λέω με την έννοια.
Ότι ο κόσμος της ΑΕΚ δεν έχει να του καταλογίσει.
Το λέω με την έννοια ότι είναι ένα παιδί που νοιάζεται. Δεν λέει, α, νικήσαμε, όλα μπαίνουν, όλα φεύγουν κτλ. Προβληματίζεται δηλαδή και προσπαθεί να το διορθώσει.
Εγώ λέω το εξή. Η ΑΕΚ του Νικόλιτς έχει κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Τα έχει κάνει σωστά. Εντάξει, okay, και μια ισοπαλία με τη Λάρισα μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι. Όλοι θα κάποια στιγμή μπορεί να έχουν απώλειες. Απλά αυτό πρέπει να διορθώσει, γιατί εγώ λέω: ναι, είσαι μεγάλη ομάδα. Αν κατάσαι στο 0, λογικά το βρεις τον γκολ. Θα κερδίσεις. Αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Αλλά κάπου μπορεί να την ξαναπατήσεις, άμα δεν τα τελειώνεις. Γιατί εκεί που φτιάχνεις ευκαιρίες, πρέπει να τα τελειώνεις, γιατί μπάλα είναι. Χθες δεν έγινε. Με τη Λάρισα έγινε. Μπορεί αύριο μια στραβοκροτσιά, παιδιά, μια στιγμή.
Συμφωνώ σε αυτό που λες απόλυτα.
Είναι μπάλα, δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν ξέρω. Και
αυτό το δίδυμο που είπατε, παιδιά, Γιώβιτς, Πιερό, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας, ήθελα να το δει εν όψη και ξέρω εγώ ντέρμπι. Γιατί ήθελα να το δει.
Εγώ θεωρώ ότι ήθελα να το δει κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα από διάφορες συνθήκες με τα ντέρμπι που ακολουθούν. Αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα.
Αυτό.
Οπότε έβγαλε τα συμπεράσματα.
Κάτι διάρκεια του αγώνα θα το κάνει όμως, νομίζω.
Ναι, προφανώς.
Και αυτό που θέλει να νομίζω επίσης είναι να ξεμπλοκάρει ο Γιώβιτς να βάλει γκολ.
Και αυτό νομίζω μέτρησε για το χθεσινό παιχνίδι. Ότι ήθελε και το Πιερό που παίρνει κόσμο πάνω για να μπορέσει να βρει ο Γιώβιτς τον κόσμο της ψυχολογίας.
Και ο Μάνταλος σημαντικό παιχνίδι που τα έχει ακούσει ως κλασικός, ως Έλληνας.
Ο Μάνταλος είναι η σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ. Με 400 συμμετοχές, είναι ο πέμπτος στη σειρά μετά από τον Μανολά, τον Σαβέσκι, τον Μανολάς Παπαϊωάννου Σαβέσκι, Σταματιάδης και ο πέμπτος είναι ο Μάνταλος. Είναι η ιστορία της ομάδος, ένα παιδί που είναι από τη ΓΑΜΑ Εθνική, έπαιξε στη δεύτερη κατηγορία, είχε δύο σοβαρότατους τραυματισμούς, μην τους ξεχνάμε, κατά τη διάρκεια της πορείας του στην ΑΕΚ. Άκουσε πάρα πολλά, παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι, όπως και να το κάνουμε, μια σημαία της ΑΕΚ.
Εμένα σε αυτό το κομμάτι με συγκίνησε πολύ ο Μάνταλος, γιατί όταν είπε ότι θέλω να τα ζήσω όλα από την αρχή ξανά, σαν να είναι όλη η ιστορία χωρίς να αλλάξει κάτι, τον ρωτάω, δεν θα άλλαζες τους τραυματισμούς ή έστω κάποια αποτελέσματα. Και απάντησε με ειλικρίνεια, αυθορμητά λέει όχι, δεν θα άλλαζα. Ίσως λέει κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν θα άλλαζα. Όλο αυτό που έζησα θέλω να το ξαναζήσω πάλι από την αρχή. Και όταν ο συνάδελφος ο Γιώργος Βασιλείου του ανέφερε αν θα κάνει κάδρο τη φανέλα με τις 400 συμμετοχές, είπε ναι. Και του λέω κάτσε. Και η φανέλα με τις 500, εκεί γελάει. Εντάξει, λέει, είναι πιο μακριά. Εγώ με τον Μάνταλο ξανανιωμένο δεν το βλέπω και τόσο μακριά. Πρώτα απ' όλα παίζει συνεχώς. Στη φετινή χρονιά με τον Νίκολιτς, έτσι.
Εγώ θα να πω κάτι για τον κόσμο. Γιατί εύκολα στοχοποιεί, ειδικά τους Έλληνες παίξει σε κάθε ομάδα, γιατί και ο Μάνταλος θα έχει ακούσει κτλ. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που πέρασε την ΑΕΚ από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέω όμως ότι να σκεφτείτε πρώτον ότι το βάζουν όλοι οι προπονητές. Τι γίνεται, ρε παιδιά, να το βάζουν όλοι οι προπονητές. Και δεύτερον, εντάξει, απλώς έχει το παιδί συνδεθεί και με την ΑΕΚ αυτό που ο Θάνος, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, ότι έχει συνδεθεί από τη χαμηλότερη κατηγορία. Δηλαδή ήταν εκεί από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας μέχρι και τώρα. Okay. Μπράβο του που έκανε τα 400 μάτς. Έχουμε κάτι άλλο, Θάνο?
Όχι, κάτι άλλο δεν έχει.
Α, για τον Περίρα ρωτάει ένας φίλος, μην το ξεχνάμε. Για τον Περίρα, αν έχουμε κάτι καινούριο, πότε θα είναι έτοιμος κτλ.
για τον Περέιρα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, ο Γκατσίνοβιτς κάνει κανονικά προπονήσεις. Πιθανότατα να είναι και στην αποστολή για την Σλοβενία. Για τον Περέιρα ακόμα δεν γνωρίζουμε.
Πάει μετά τη διακοπή ο Περέιρα.
Πάει μετά τη διακοπή. Okay.
Όπως και ο Ζήνη.
Όπως και ο Ζήνη, σωστά. Yeah. Όπως και ο Ζήνη. Ναι. Ωραία, ωραία. Θάνος, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε τα μάτς του Σαββάτου. Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Αυτό που περιμέναμε από το Λεβαδιακό το είδαμε.
Και το παραείδαμε.
Αυτό που δεν περίμενα από τον Ολυμπιακό, γιατί σ' άκουσα νωρίτερα που είπες ότι έκανε τρεις φάσεις ο Λεβαδιακός. Ο Ολυμπιακός είχε πολλά κενά πίσω. Mm-hmm. Μπορεί να μην έβγαιναν οι φάσεις του Λεβαδιακού με τελικές ενέργειες, αλλά υπήρχαν ρήγματα που έλεγες μία πάσα εδώ, μία πάσα εκεί. Και υποθέτω γι' αυτό έγινε και εξάλλως ο Μεντιλίμπαρ.
Παρότι και ο Παπαδόπουλος είχε παράπανα τους δικούς του ακραίους. Mm-hmm. Ότι είχαν κενά. Καταρχάς, ο Λεβαδιακός είναι εξαιρετική ομάδα. Για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα και από την Πάφο. Καλύτερη ομάδα.
Ναι, η Πάφο δεν ήταν επιθετική, αλλά ναι. Έμεινε και νωρίς με 10.
Okay, ναι, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι του Λεβαδιακού να το δώσουμε αυτό. Ότι παίζει μπάλα παντού και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ πίεζε ψηλά για κάποια στιγμή, γύρισαν αμέσως πίσω και καλύτερα τα κενά οι παίχτες.
Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το Λεβαδιακό. Το καλό build-up απέναντι σε μια ομάδα που έχει πίεση που σου βγάζει το λάδι απέναντι στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, συμφωνώ ότι είχε και κενά. Πάλι από λάθος δικό του πήγε να γίνει το γκολ, δηλαδή του Τζολάκη που βγαίνει εκεί, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα τα γκολ ή φάσει που έχει φάει ο Ολυμπιακός ήταν από δικά του λάθη. Δηλαδή, αβίαστα λάθη, αυτό θα πω. Αν τα δούμε δηλαδή στην ερωή. Και όντως δεν το βρίσκει συχνά να φάει ο Ολυμπιακός να δεχτεί δύο γκολ. Έτσι να τα λέμε όλα. Και τα δύο γκολ του Λεβαδιακού είναι και από μεταβάσεις. Δηλαδή είναι και του Παλάσιου που την κουβαλάει, την αλλάζει με τον Όσμπολτ και στο 2-2. Άσχετα από όπως αποδείχθηκε ήταν offside, αλλά δεν δούλευε το VAR. Εμείς με την εξέλιξη της φάσης, γιατί αν δούλευε το VAR θα είχε ακυρωθεί.
Και να το πούμε αυτό για όσους φίλους μπορεί να το έχασαν, έβγαλε και είδα ανακοίνωση
ναι, ναι, ότι...
που εξετάστηκε τελικά η φάση.
Ήταν offside του Λεβαδιακού. Ναι.
Αυτό, ο παίκτης που κάνει την κεφαλιά για να πάει μπάλα στον Κούμα που βάζει τον
κόλπο. Ακριβώς. Mm. Επίσης. Τι θέλει.
Είναι παρέμβαση του εκλεκτού και έγκλητου συναδέλφου Χρήστου Κοντού, ναι. Γιατί και δεν βγάλε ανακοίνωση Κυριακάτικα και δεν περίμενε την Τρίτη.
Ναι. Έχει ξανακάνει όταν υπάρχει
εκλεκτό γεγονός.
Όταν υπάρχει εκλεκτό γεγονός. Ναι, όταν έχει εκλεκτό γεγονός. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοντά φύγε τώρα να τελειώσουμε. Φύγε τώρα να τελειώσουμε την εκπομπή, δεν έχω και πολύ χρόνο. Λοιπόν, έχει ο καθένας τον πόνο του. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, αυτό που έκανε έξω τον Μεντιλίμπαρ που ρώτησε κιόλας είναι και η αμυντική λειτουργία και γι' αυτό τα άκουσα και ο Ποντένς. Γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι ο Ποντένς, το έλεγα και την πρώτη φορά που είχε γυρίσει, ότι πρέπει να γυρίσει και αυτός να μακάρει. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Στροφέζα, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν λάμπει με την ποδόσφαιρο του επιθετικά, είναι πολύ καλός τακτικά, γυρίζει, μαρκάρει, δίνει καλύπτει χώρους κτλ. Αυτό που έχει επίσης σημασία για τον Ολυμπιακό, πολύ καλό και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, σωστά, είναι ότι ο Ολυμπιακός με το που δεχόταν τον κόλλο από τον Λεβαδιακό του βάζει κατευθείαν. Έχει πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Στην ψυχολογία. Ναι. Και στην εξέλιξη βέβαια του παιχνιδιού και στην κατάληξη του παιχνιδιού.
Μετά την 17 λεπτή καθυστέρηση.
Ναι, ναι, ναι. Που έλεγες ποιον θα επηρεάσει περισσότερο, γιατί παγώνει οι παίκτες, κάνουν ένα ζεσταματάκι.
Εκεί φάνηκε όμως, ξέρεις, η μεγάλη ομάδα βρίσκει χρόνο να ηρεμήσει.
Να ηρεμήσει και να βρει το
να κόσμο, μαζευτεί
ναι.
ψυχολογικά.
Τσικίνιο,
έχει την ποιότητα, έτσι. Ναι. Τσικίνιο MVP, δύο γκολ.
Και σε εμάς που βάζει τρία γκολ Ολυμπιακός δεν είναι. Εσύ ήθελες να μην έχει βάλει ο Ελκάμπι. Δεν είχε κάνει προσπάθεια στην αιστεία. Ο Ελκάμπι. Που και αυτό είναι περίπου. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν έχει πολλές λύσεις, κάποιος θα σου δώσει.
Δύο νίκες μετά το 90 για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με Αστέρα και Λεβαδιακό.
Εντάξει, όμως η πραγματικότητα είναι στο 81. Αλλά θα δώσω το τελευταίο τετάρτο, ενώ με την καθυστέρηση.
Α, λες για το μάτς με τον Λεβαδιακό.
Γιατί έχει διακοπεί στο 80.
Okay,
και με το που γίνεται σύντομα. Ναι. Αλλά και αυτό είναι προς το τέλος. Και αυτό κάτι δείχνει.
Ναι.
Αυτό που νομίζω ότι θα το βοηθήσει, το λέγα χθε στην Αθλητική Κυριακή, νομίζω ότι ήταν καλό για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι να του βγει πριν το μάτσο την Άρσεναλ. Όχι ένα παιχνίδι.
Να χτυπήσουν καμπανάκια εννοείς.
Να σε έχει την τσέρα γενικό. Ναι. Να έχει τρέξει. Δηλαδή, όχι να έχει ένα χαλαρό 2-0, αν έχει ένα 5-0 με τον Πανσεραϊκό. Mm-hmm. Χαλαρό, έλα μια χαρά, είμαστε ένα λίγο χαλαρό. Τώρα έχει πάει στην τσίτα ο Ολυμπιακός. Και υπάρχουν μέρες για να υπάρξει αποκατάσταση μέχρι τον αγώνα της Τετάρτης, για να επανέλθουν οι παίκτες. Δηλαδή, δεν παίζει σε δύο μέρες να πει τρεις ότι θα είναι κουρασμένοι, ήταν αυτό. Δεν βγήκαν προβλήματα.
Αλλά τον περιμένουν. Δύο δοκιμασίες στον Ολυμπιακό. Πρώτα Λονδίνο με Άρσεναλ και μετά με ΠΑΟΚ στη Τούμπα.
Και εκεί, τουλάχιστον από Τετάρτη, θα γυρίσει αμέσως με Τετάρτη, Κυριακή, έχει
τρίμερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό του Champions League. Αν δεν παίζει Τρίτη, που πα Σάββατο.
Που πα Σάββατο για την Τρίτη, ναι. Τετάρτη πα Κυριακή. Ναι, πας, είναι πιο ισορροπημένο.
Ναι. Ναι, από το Πέμπτη Κυριακή.
Απλά το επίπεδο αγώνων είναι υψηλό.
Είναι υψηλό, αλλά φαντάζομαι, α πούμε, θεωρητικά το έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Πόκ παίζει Πέμπτη βράδυ.
Ναι. Και που, πάει, που συνδυάζεται και με Ισπανική ομάδα.
Ακριβώς.
Σε όποια ταξίδι. Κατάσταση και αν είναι η Θέλτα.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Είναι καλή ομάδα, είναι Ισπανική ομάδα.
Το μάτι του Ολυμπιακού είναι πιο δύσκολο, εννοείται.
Γιατί είναι Champions League.
Η Arsenal, ναι, και είναι και καλά η Arsenal. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει, θα τα πούμε αυτά και αύριο περισσότερα βέβαια. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός πάει, έχει κάνει τρία διπλά στο Emirates συνεχόμενα, είναι σπάνιο, αλλά η Arsenal, αυτή η Arsenal είναι καλύτερη από τότε που την έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Το καλό είναι για τον Μεντιλίμπαρ.
36 γκολ από κόρνερ σε δύο χρόνια.
Ναι, ναι, πολλά στημένα. Ναι, θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και απλά να πω ότι, όπως το είπαμε από χθες, το ευχάριστο είναι ότι η Σιωπιόνι είναι πολύ καλύτερα. Έκανε και προπόνηση. Οπότε λογικά θα είναι στην αποστολή. Άρα εκτός θα είναι μόνον ο Γιάρεμτσουκ, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως σήμερα οι παίκτες έχουν ρεπό. Δεν το αλλάζει ο Μεντιλίμπαρ Γιάννη από θεραπεία. Mm-hmm. Ρεπό σήμερα. Αύριο μπαίνουν από αεροπλάνο.
Είναι ρουτίνα του, ναι.
Ναι, πάνε να κάνουν τελευταία προπόνηση στο Emirates και εκεί θα δούμε τα τελευταία. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές και θα έχουμε, νομίζω θα πάει σε ένα αρκετά δυνατό κέντρο ο Μεντιλίμπαρ για να το ελέγξει. Θα δούμε. Θα δούμε
πώς θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, έχουμε καμία άλλη.
Είπαμε, δεν προλαβαίνεις να σταθείς στο τι έκανα καλά, στο τι δεν έκανα καλά. Το,
όχι,
το εξετάζεις, ναι. Το συζητάς.
Αλλά,
αλλά δεν στέκεσαι. Ναι, πας μετά στο επόμενο.
Ναι.
Και ειδικά τώρα όταν σε περιμένει η Arsenal, εκεί θα.
Με την,
ξέρεις, κοιτάξτε να δεις τι μπορείς να πετύχεις.
Ακριβώς, θα μάθεις με την Arsenal και την Μπαρσελόνα που είναι τα δύο κολλητά εκτός έδρας. Οκ, λες, και αν τα χάσω. Δεν είναι εκτός προγράμματος. Αλλά δεν το λέω είμαι σε συνδυασμό μόνο με την ισοπαλία με την Πάφο που θες αποτέλεσματα παντού. Το λέω ότι θα τσεκάρεις και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ότι από πέρσι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ όταν τρέχει και όλα αυτά πιέζει θα μπορούσε να έχει τύχει και στο Champions League. Μας το λέγαμε κάποια στιγμή.
Ναι,
αυτό θα την πάρουμε την απάντηση.
Αυτό περιμένεις, μπράβο.
Να
φανεί δηλαδή. Πέρσι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν ομάδα που ταιριάζει στο Europa League. Στο League Stage τερμάτισε 7ος. Και ας δεν προχώρησε παρακάτω με τα λόγω της Bodo Glimt. Αξίζει να είναι στο Champions League με αυτή την έννοια αγωνιστικά. Δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει θέση στην 24η.
Ναι,
που είναι ζόρι.
Είχα την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει πράγματα στο Champions League.
Καλά, είναι νωρίς ακόμα.
Με το σύστημα του Μεντιλίμπαρ, με αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Πρέπει να το δούμε. Ναι, δεν το δούμε μόνο.
Θα το δούμε σε ψηλότερο επίπεδο.
Ακριβώς, θα το δούμε σε μια διάρκεια. Στη φίλη την Μαρία είπαμε για το γκολ του Λεβαδιακού, όπως αποδείχθηκε ήταν ο Σάιτ.
Το είπε και πρώτα απ'
όλα. Μα το έλυσε την απορία.
Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη. Πάμε Θεσσαλονίκη.
Πάμε να δούμε γιατί ο Άρης πάλι την
πάτησε. Ο Άρης ήταν καλός, δεν την πάτησε, γιατί έκανε αυτό που συζητούσαμε για τις ομάδες που δεν κλειδώνουν τα παιχνίδια. Έβαλε τον γκολ, δεν έβαλε το δεύτερο γκολ στις ευκαιρίες που είχε. Ποδόσφαιρο είναι, έφαγε το ένα, έμεινε στο 1-1 και η δεύτερη βαθμολογική φθορά είναι πάλι στο Βικελίδης. Ναι. Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτός είναι ο κανόνας και ο νόμος του ποδοσφαίρου. Ο Άρης που έκανε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι, εγώ θα πω γενικότερα, αλλά ειδικά με τον Μανώλο Χιμένεθ στον πάγκο του, εξού και το χειροκρότημα του κόσμου, γιατί εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό ακούστηκαν όταν υπήρξε η πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια ακολούθησαν και τα γεγονότα με την αλλαγή προπονητή κτλ. Ο κόσμος αποδοκίμασε. Προχθές το Σάββατο, ο κόσμος επιδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές, χειροκρότησε, παρά το γεγονός ότι χάθηκαν δύο πολύτιμοι βαθμοί στην προσπάθεια του Άρη να παραμείνει στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Και είναι και αυτό που είπε ο Μανώλο Χιμένεθ μετά στους παίκτες του μέσα στα αποδυτήρια, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Άρης έκανε 25 τελικές. Και τελικές γεμάτες και στην εστία και γενικότερα έκλεισε τον αντίπαλό του στο δεύτερο ημίχρονο. Ελάχιστες φορές κατέβηκε τη σέντρα η ομάδα του Πανσεραϊκού που έπαιξε αμυντικά. Ο σκοπός εργάζεται αμέσως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ θα πούμε ότι ο προπονητής του Πανσεραϊκού έκλεισε, ίσως για πρώτη φορά βλέπω από την ημέρα που ήρθε ο Λορέν Μωρόν στη Θεσσαλονίκη, τέτοιο μαρκάρισμα. Δηλαδή πήγε σε ένα man-to-man. Από την αρχή του παιχνιδιού, μάλιστα, άλλαξε και παίκτη αμυντικό να είναι πάνω του για το τελευταίο τέταρτο περίπου. Και μοιραία ήρθε αυτή η ισοπαλία που σίγουρα από τη μία πλευρά στεναχωρεί πάρα πολύ όλη την ομάδα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι αρχίζει και ρολάρει η ομάδα. Δηλαδή παίζει αυτό που θέλει ο Ισπανός προπονητής με σωστή ανάπτυξη. Σηκώθηκε και η μπάλα κάποια στιγμή, ναι, προς την άμυνα του Πανσεραϊκού. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο Άρης ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Δηλαδή κυκλοφόρησε την μπάλα, έκανε τελικές, μπήκε στην εστία ορθολογικά από τα φτερά, από τον άξονα. Και μην ξεχνάμε ότι έλειπαν και 5-6 ποδοσφαιριστές που σιγά σιγά επιστρέφουν και θα λύσουν και τα χέρια του προπονητή της ομάδας, έτσι. Γιατί όταν ο Άρης έχει τρεις επιθετικούς αυτή τη στιγμή, Φαρελά, Καντεβέρε και Μωρόν, και έχει μόνο διαθέσιμο το Μωρόν και πηγαίνει με κάποια τρίκ ο Χιμένεθ να καλύψει την επιθετική γραμμή η Χίμιζε Ουή, τότε αυτό αποτελεί πρόβλημα. Και σίγουρα ο Μωρόν όχι ότι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, είχε τελικές, απλώς κλείστηκε πάρα πολύ καλά σε ένα αμυντικό παιχνίδι τακτικά για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος πήρε αυτό που ήθελε, με μία-δύο ευκαιρίες έβαλε ένα ωραίο γκολ πράγματι, όπως και καταπληκτικό γκολ ήταν και του Μούνθου για αυτές οι δύο κεφαλιές. Είχε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα σε καλή μέρα. Και ήρθε η μοιραία αυτή η ισοπαλία. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει γκρίνια ή δημιουργείται πάλι ένα θέμα ότι εντός έδρας υπάρχει απώλεια βαθμών κτλ. Το αντίθετο. Ναι, μεν στεναχώρια σε ένα βαθμό. Προβληματισμός όχι όμως, γιατί ο Άρης ήταν πάρα πάρα πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι και αρχίζει και μπαίνει σε αυτό που λέμε το τι θέλει ο προπονητής. Αλλάζουν τα πράγματα εκεί. Σιγά σιγά και υπάρχει και μια καλή έτσι, χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, έστω και αν υπάρχουν αυτές οι βασικές απουσίες, δηλαδή απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Άρης έχει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Βγαίνει και πάλι έξω, όχι δεύτερο συνεχόμενο, τα είχε τα δύο συνεχόμενα πριν το Πανσεραϊκό και πήρε 6 βαθμούς. Πηγαίνει στην Κρήτη το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό είναι ένα κομβικό παιχνίδι για να παραμείνει ψηλά και μετά έρχεται η διακοπή. Όπου θα επιστρέψουν όλοι οι τιμωρημένοι δεν υπάρχουν ακόμα, οι τραυματίες. Και στη συνέχεια ανοίγει και ένας κύκλος αγώνων με ντέρμπι και με πιο δυνατά παιχνίδια, όπου άριστα πρέπει να είναι έτοιμος γιατί υπάρχει και το κύπελο στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτή η φάση. Ο Άρης έχει τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική αρχές του Δεκέμβρη. Θα μου πει κανείς ότι είναι μακριά. Δεκέμβριος, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μακρύ. Ο Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ναι, σωστά, δεν είναι και πάρα πολύ μακρύ.
Βάσεις όμως για να κυνηγήσεις το 4-4, αυτό είναι το βασικό. Γιατί αν τις έχεις βάλει τις βάσεις, θα φτάσεις πολύ κοντά πλέον στο 4-4, αν κερδίσεις και το άλλο μάτς.
Γιατί
έχουμε πει έτσι τι τα ωφέλη. Ναι, η πρώτη τετράδα, είπαμε, και αποφεύγει στην διάμεση φάση και στα προημιτελικά μόνο μάτς, το οποίο στην έδρα σου.
Ακριβώς. Και μετά πας στα ημιτελικά με δύο παιχνίδια. Καλά, μέχρι εκεί υπάρχει ακόμα δρόμος. Αλλά η ουσία είναι ότι η ομάδα του Άρη με τις τόσες πολλές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι με ποδοσφαιριστές που ήρθαν, που ήταν ανέτοιμοι, βλέπουμε πλέον τον Ράσιτς να ανεβαίνει πάρα πολύ στην απόδοσή του και το έλεγαν οι άνθρωποι του Άρη ότι είναι ανέτοιμος ακόμα γιατί είχαν ακουστεί πολλά εκείνο το χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα όταν ο Άρης αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Βλέπουμε ακόμα και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές να αποδίδουν πράγματα. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ και ο Άλβαρο και ο Τεχέρο. Περιμένει τον Πέρεθ, ο Μανώλο Χιμένεθ, που ο Πέρεθ όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα βαριά χαρτιά των μεταγραφικών, της μεταγραφικής προσπάθειας που έκανε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός στο δεξιφτερό. Και σιγά σιγά θα πρέπει αυτή η ομάδα να αποκτήσει μια ταυτότητα που δείχνει ότι την κυνηγάει, ότι είναι κοντά και να μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι και το τέλος την τετράδα που αυτός είναι ο στόχος και φυσικά το κύπελλο.
Ωραία. Έγινε. Τάσο μου, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε δελτίο.
Ναι, βεβαίως.
Έχουμε με τίτλους κάτι, κάποια είδηση.
Θα γίνει γιατί το ενδιαφέρον είναι εκεί περισσότερο.
Ναι, εντάξει, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Γεια σας, Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.